Päntäneellä toimii tämmöinen yritys, jonka on nimeltään Jätehuolto Jaakko Fröseen. Tavallaan sinäkin olet tehnyt eräänlaista jätehuoltoa, vaikka ne jätteet, joita itse olet käsitellyt, niin ovatkin aika poikkeuksellisia. Nyt kun virallisesti et ole enää virassa, vaan eläkkeellä, niin millä tavalla sinun työnkuvasi on muuttunut? Hassua sanoa, että kun olet eläkkeellä, niin olet työssä, mutta käytännössä näin taitaa olla.
Nykyään on semmoinen näppärä keino pysyä täällä yliopistolla, kun tekee emeritussopimuksen yliopiston kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että ei ole kaikkia niitä velvollisuuksia, kuin mitä on tavallisilla professoreilla, mutta ei ole myöskään kaikkia oikeuksia. Minulla oli huippuyksikkö, joka oli sekä yliopiston että Suomen Akatemian ylläpitämä tutkimuksen huippuyksikkö, mutta se päättyi nyt vuodenvaihteessa, kun jäin eläkkeelle juuri samaan aikaan, mutta tietystikin tuo huippuyksikkö jatkaa, vaikka sillä enää ei ole tätä samaa rahoitusta, ei se sieltä huipulta minnekään ole pudonnut. Jonkin verran se on supistunut, kun olemme saaneet osan tehtyä niistä töistä, mitkä asetimme tälle huippuyksikölle, mutta toiset työt jatkuvat edelleen. Valmiiksi on tullut sellaista, mikä itse asiassa tuli semmoisena lisänä tähän meidän runkoprojektiimme. Meidän runkohankkeemme on ollut papyrustutkimus, kreikkalaisten papyrusten julkaiseminen. Ja ne ovat kotoisin osittain Egyptistä ja osittain tuolta Lähi-idän puolelta. Ennen kaikkea, kun Petrasta löytyi hiiltyneitä papyruksia, niin joudumme sinne mukaan. Mutta Petran papyrukset veivät meidät mukaan myöskin vähän muihin asioihin, sillä jouduimme sitten avaamaan siellä arkeologiset kaivaukset. Sen lisäksi papyrukset toivat mukanaan myöskin muita materiaaleja, pergamentteja, paperikäsikirjoituksia ja niin poispäin. Meillä oli Aleksandriassa aika iso hanke, tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli pelastaa keskiaikainen Aleksandrian kirjasto. Ja sen me olemme saaneet nyt loppuun suoritettua, tai itse asiassa yksi kuukausi vielä tarvitaan, ja sen jälkeen sitten voimme paketoida tämän hankkeen.
Sanoit, että esimerkiksi arkeologiset kaivaukset on saatettu loppuun. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun saatetaan loppuun? Pannaanko kansi kiinni ja kaikki on kaivettu?
Siinäpä se ongelma juuri onkin, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun on kaivettu kaikki auki. Siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko peitetään alue, eli pistetään kansi kiinni, taikka sitten pistetään se kansi vähän korkeammalle, eli rakennetaan katossuoja tälle arkeologiselle alueelle. Ja kun me olemme nyt saaneet tämän tieteellisen osuuden arkeologisista kaivauksista suoritettua, niin nyt on sitten tämä niin sanottu site conservation, eli tämän paikan konservointi jäljellä, ja jos se jätetään auki ja avataan vielä turisteille, niin siinä riittää vielä jonkin verran töitä. Nyt kysymyksessä vaan sitten kysymys on lähinnä siitä, että miten viranomaiset tähän suhtautuvat, koska niitä viranomaisia riittää tämän hankkeen ympärillä vähän eri puolilta, ei pelkästään Jordaniassa, jossa on kaksi eri ministeriötä hoitamassa näitä asioita, siis toisaalta kulttuuriministeriö ja turismiministeriö, jotka ovat yksi ainoa ministeriö, mutta myöskin uskontoministeriö, koska tämä paikka, missä me olemme kaivanneet, se on pyhä paikka, se on Aaronin pyhä vuori siellä Petrassa. Niin uskontoministeriö on tässä myöskin mukana, ja aina silloin, kun ministeriöt ovat mukana, niin kuitenkin viimeinen sana on kuninkaan asettamilla toimikunnilla, ja näin ollen on kolme tahoa jo siellä Jordanian puolella, ja koska se on Unescon suojelukohde, niin myöskin Unesco valvoo tätä, joten aika monelta puolelta täytyy saada lupa sitten näihin jatkotoimenpiteisiin, ja tällä hetkellä neuvottelut ovat vielä jossain määrin auki, mutta toivomme, ja olemme saaneet sellaisia viestejä, että ne kyllä järjestyvät, mutta tämän hetken Lähi-idän tilanne on sellainen, että viranomaiset eivät oikein uskalla tehdä päätöksiä, että ne kestävät, ja niitä saa odottaa aikansa.
Eli tämä kohde, josta olet puhunut, on Aaronin vuori ja siellä Mooseksen veljen Aaronin oletettu hauta. Löysitkö sä, Jaakko Fröseen, tai saitko vastauksen kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä sinulla oli mielessäsi, kun ryhdyit siellä kaivamaan?
Me emme ole etsimässä Aaronia, ja jos olisimme olleet etsimässä, niin ehkä vastauksia ei olisi kaikkiin kysymyksiin saatukaan. Me olimme etsimässä rakennusta, joka on mainittu näissä Petran hiiltyneissä papyruksissa, ja se oli pyhän ylipappi Aaronin talo. Pyhän ylipappi Aaronin talon todennäköinen sijaintipaikka on juuri siellä Aaronin vuorella. Ei nyt ihan haudan kohdalla, hauta on siellä vuoren huipulla, mutta 70 metriä alempana ylätasangolla on alue, jossa on semmoinen, oli semmoinen 3000 neliön raunioalue, ja se oli semmoinen paikka, joka todennäköisesti oli se pyhän ylipappi Aaronin talo. Ja selittääksemme tätä, miksi sitä kutsuttiin taloksi, miksi se ei ollut kirkko, kappeli, luostari, vaan talo, niin meidän täytyi suorittaa nämä arkeologiset kaivaukset. Heti ensimmäisenä vuonna me löysimme Aaronin nimen sieltä, eli olimme oikealla paikalla. Piirtokirjoituksessa oli selvästi luki Aaron, oikea paikka. Se löytyi kappelista, ja kappeli ei ihan riittänyt, sillä kappeli on kappeli, se ei ole talo. Ja näin sitten jatkoimme kaivauksia, löysimme kirkon, suuren kirkon, joka on yhtä suuri kuin Petran piispan kirkko. Jatkoimme kaivauksia, löysimme luostarin erilaisia tiloja, huoltotiloja, myöskin keittiö, tunkiotkin sieltä aidan toiselta, muurin toiselta puolelta ja niin poispäin, ja sen lisäksi vielä hotellin. Ja silloin kun hotelli rakennettiin viimeisenä rakennuksena tähän rakennuskompleksiin, niin silloin sen sisäänkäynnin kohdalle, kun ihmiset tulivat sisään, niin heidän silmiensä tasalle kirjoitettiin piirtokirjoitus, ja siellä lukee, siinä piirtokirjoituksessa siinä lukee kaksi nimeä. Siellä on ensimmäisenä nimenä Obodianos ja toisena nimenä Panolbios. Molemmat nimet löytyvät näistä hiirtyneistä papyruksista Petran arkistosta. Ja ennen kaikkea herra Obodianos on tässä tärkeä, koska arkisto sisältää myöskin hänen testamenttinsa taikka luovutuskirjansa. Jos hän kuolee siihen sairauteen, joka oli häntä kohdannut, niin hän lupasi antaa puolet omaisuudestaan pyhän ylipappi Aaronin talolle. No siinä oli se Obodianoksen nimi, eli me olemme taas oikeassa paikassa. Ja miksi se on talo? Ei kirkko, ei kappeli, ei luostari, siitä syystä, että viimeinen rakennus oli hotelli. Eli se oli pyhän ylipappi Aaronin talo, joka sisältää niin hyvin kappelin, kirkon, luostarin kuin myöskin hotellin.
Hotellille varsin mutkikas paikka, koska tuo Aaronin vuori ja kaivaukset ovat semmoisen aika vaikeakulkuisen aasimatkan päässä. Toisaalta ne ovat sitten myös rauhassa turisteilta.
Näin on. Se matka sinne Aaronin vuorelle on sen verran rasittava matka, että mielellään siellä sitten yöpyy, kun sinne ylös on päässyt, joten siellä tarvittiin sitten myöskin hotellia ennen kaikkea VIP-vieraille. Kyllä tavalliset ihmiset ja pyhiinvaeltajat varmaan yöpyivät siellä taivasalla. Siellä on ihan mukava levittää huopa siihen kalliolle ja viettää yönsä siellä tähti taivaan alla muuten täydellisessä pimeydessä, ja linnunratakin kulkee siitä päältä.
Ymmärsinkö oikein, että olet itse nukkunut siellä taivasalla Aaronin vuorella?
Kyllä vain. Tosin meillä on ollut siellä beduiiniteltat suojanamme sitten normaalitapauksessa, että silloin meillä on ollut siellä kenttävuoteet ja kahdella kanan välissä kyllä olemme olleet ja viltti vielä päällä, koska lämpötila putoaa 10-20 asteeseen, kun siirrytään päivästä yöhön. No itse asiassa Aaronin vuorelle tällä hetkellä ei eksy kovinkaan paljon turisteja, että ne, jotka sinne tulevat, niin ne tulevat sinne samalla tavallaan pyhiinvaeltajina. Se on erittäin tärkeä pyhiinvaelluskohde erityisesti niille beduineille, jotka asuvat siinä ympärillä ja vähän matkan päässäkin, että niitä siellä käy vähän enemmän. Mutta kyllä siellä turistiryhmiäkin jonkin verran käy, ei kuitenkaan niin paljon, että niistä olisi haittaa sitten arkeologisilla kaivauksilla.
Mennään sitten näihin papyruksi, joita kerroit, että tuossa minun selkäni takana olevassa kaapissa saattaa ehkä kenties olla jokuinen papyrus sielläkin. Kuinka monta papyrusta on nyt avattu?
Kyllä me saimme kaikki avattua silloin melkein sillä kerralla, kun aloitimme tuon työn. Minä arvioin, että 50 hiiltyneen rullan avaamiseen menee puoli vuotta 10 hengeltä, mutta se puoli vuotta ei meille ihan riittänyt, joten jäi sitten vähän töitä vielä myöhemmäksikin ajaksi siitä syystä, että niitä oli kaiken kaikkiaan 152 rullaa. Kaikki saatiin avattua kuitenkin tällä ensimmäisellä, tavallaan ensimmäisellä retkellämme tuonne, ensimmäisellä kenttäkaudellamme tuonne Petraan. Ja saimme myöskin silloin tarpeeksi tietoa niiden sisällöstä, että tiesimme aika tarkkaan, mitä nuo rullat sisältävät. Ne olivat siis asiakirjatekstejä, perhearkisto, johon oli kerätty ennen kaikkea kiinteää omaisuutta koskevaa tietoa Sitä paitsi ennen kaikkea niistä löytyi päiväyksiä 500-luvulta. 537 oli varhaisin päiväys ja 593 oli myöhäisin päiväys. Ja aikaisemmin väitettiin, että Petra oli silloin jo tuhoutunut ja siellä ei ketään asunut tuohon aikaan. Korkeintaan siellä oli kylä Pahanen, mutta meidän asiakirjamme todistavat, että siellä asui hyvinkin varakasta väkeä, jotka omistivat maa-alueita ja rakennuksia kaukana Petran ulkopuolella aina Välimeren rantaan asti, Gaasaan asti. Yksi asiakirjoista on kirjoitettu Gaasassa. Ja vastaavasti parikymmentä kilometriä sitten taas tuonne itäänpäin, eli aivan sinne autiomaan rajoille asti. Eli Petra oli varsin tärkeä paikka vielä 500-luvulla. Se kyllä tuhoutui maanjäristyksessä vuonna 363, mutta ei niin täydellisesti kuin aikaisemmin on kuviteltu, vaan se jälleen rakennettiin ja näin myöskin kristinusko tuli Petraan. Aikaisemmin kuviteltiin, että se oli harhaoppisuuden ja pakanuuden tyyssiä, että kristinusko ei koskaan saanut siellä kunnon jalansia.
Kuinka paljon sellaisten papyrusten avaaminen vaatii sorminäppäryyttä? Pitääkö siinä olla erityisen semmoinen kätevä käsistään?
Jossain määrin täytyy olla kätevä käsistään, mutta ennen kaikkea se vaatii pitkää pinnaa ja vakaata kättä. Niin kuin olen yleensä sanonut, että käsi ei paljon saa täristä, että sorminäppäryydellä siinä hommassa ei kovin paljon tee mitään, mutta vakaalla kädellä tekee aika paljon, koska nuo kerrokset siinä hiiltuneessa papyrusrullassa, ne ovat hyvin ohuita kerroksia ja hyvin tiheästi niin, että yhden millimetrin matkalla saattaa olla toista kymmentä kerrosta tätä hiiltynyttä papyrusta.
Jos tänä päivänä vielä tulisi eteesi, niin ryhtyisitkö avaamaan?
Ilman muuta. Ja katsotaan nyt, mahdollisuuksiakin on olemassa, että olkoonkin, että kovin paljon papyruksia arkeologisissa kaivauksissa ei enää löydy. Silloin puhutaan yleensä tavallisista normaalista papyruksista, jotka tuhoutuvat, kun kosteus on lisääntynyt ennen kaikkea, kun Egyptistä puhutaan ja nykyinen maanviljelys on siellä nyt levinnyt tuon Assuanin padon rakentamisen jälkeen hyvinkin laajoille alueille, jotka aikaisemmin olivat kuivia ja joissa aikaisemmin oli ollut asutusta ja näiden asutuskeskittymien tunkioilta ennen kaikkea aikanaan löydettiin niitä papyruksia. Nyt kosteus on jo noussut näihin tunkioihin ja näin ne papyrukset sieltä tuhoutuvat pikkuhiljaa kokonaan. Mutta hiiltynyt papyrus, se kestää tämän kosteuden, se säilyy vaikka vedessä.
Oletko kouluttanut itsellesi seuraajaa, miten Helsingin yliopiston papyruksen avaamiskurssit, ovatko ne olleet suosittuja?
Ne ovat olleet kovasti suosittuja, kaikille se ei sovi, että ne, jotka ovat sitten jääneet, ovat sitten myöskin olleet tässä työryhmässä mukana tällä hetkellä. Meitä on 10 henkeä, jotka pystyvät tämän tempun tekemään, mutta olemmekin ainoat 10 henkeä koko maailmassa.
Sä olet, Jaakko Frösen, avannut näitä tutkimuksiasi vähän poikkeuksellisella tavalla suurelle yleisölle. Useat tutkijat kirjoittavat populaareja kirjoja, mutta sinä olet sanonut, että lähtekääpä mukaan katsomaan sinne Petraan ja Aaronin vuorelle. Miksi sinä olet pitänyt tärkeänä sitä, että olet kertonut ihan maallikoille, että mitä sieltä on löydetty, minkälaiset paikat ovat ja mitä työtä teette siellä?
Tämä tutkimuksen tiedotus muillekin kuin toisille tutkijoille on erittäin tärkeää. Se on tietysti tärkeää muillekin tutkijoille ja nimenomaan suora tiedottaminen. Tällä hetkellä jos kirjan kirjoittaa, niin saa odottaa vuoden, jos 2-3 vuotta ennen kuin se kirja julkaistaan, mutta kun tiedotetaan suoraan, niin se menee sitten suoraan myöskin perille ja ennen kaikkea, jos sattuu saamaan ryhmänsä sellaisia henkilöitä, jotka sitten jatkavat tätä tiedon välitystä eteenpäin, esimerkiksi koulujen opettajia, niin hyvin yliopiston tasolta kuin myöskin tuolta ihan tavalliselta koulutasolta. Meillä on ollut pikkukakkonenkin mukana tässä näin, niin on aloitettu hyvin varhaisestakin vaiheesta tämä aivopesu silloin, kun kysymyksessä on tutkimustiedon levittäminen muille ihmisille. Ja se on todella tärkeää, koska sen saa sillä tavalla mahdollisimman lyhyellä viiveellä eteenpäin. Muuten tosiaan joutuu odottamaan sitä kirjaa ja ennen kuin se sitten menee käsikirjoihin, tietosanakirjoihin tai Wikipediaan tai jonnekin muuhun, niin siinä tulee vuosia lisää, saattaa mennä 50 vuottakin ennen kuin tämmöinen tieto sitten pääsee ihan sinne perille.
Niin, että sinulla on ollut sitten vieraita siellä pikkukakkosesta presidenttiin.
No näin on, kyllä.